yksi maailman helpoimmista ajanvietteistä on demokratian heikkouksien paljastaminen. Englannissa ei tarvinne enää juurikaan piitata puhtaasti taantumuksellisesta kansanvallan kritiikistä, mutta viimeisen 20 vuoden aikana porvarillista demokratiaa ovat arvostelleet paljon taitavammin sekä fasistit että kommunistit, ja on huomionarvoista, että nämä kaksi tahoa, joiden voisi kuvitella olevan vihollisia keskenään, ovat molemmat kritisoineet demokratiaa ankaralla kädellä samoin perustein. On totta, että fasistit, jotka ovat propagandassaan uskaliaampia, vetoavat aina tarvittaessa aristokratian kannattajien argumenttiin, jonka mukaan demokratiassa valtaan pääsevät miehistä huonoimmat. Mutta kaikki totalitarismin kannattajat lähtevät liikkeelle siitä, että järjestelmänä demokratia on petos. Sen on tarkoitus olla pelkkä savuverho muutamien rikkaiden miesten vallanpidolle. Tämä ei ole täysin harhaanjohtava väite, ja vielä vähemmän se on selkeästi osoitettavissa sellaiseksi. Päinvastoin sen puolesta on sanottavissa enemmän kuin sitä vastaan. 16-vuotias koulupoika kykenee arvostelemaan demokratiaa paljon paremmin kuin puolustamaan sitä. Eikä tuolle pojalle voi vastata mitään, jollei tunne demokratian kritiikkiä ja ole halukas myöntämään, että siinä on mukana paljon totuutta. Ensinnäkin porvarillista demokratiaa vastustetaan aina sen vuoksi, että taloudellinen epätasa-arvo tekee sen tyhjäksi. Mitä kukaan tekee niin sanotulla poliittisella vapaudella, jos 12 tuntia päivässä työskentelemällä tienaa 3 puntaa viikossa? Työmies saattaa kerran 5 vuodessa päästä äänestämään suosikkipuoluettaan, mutta kaiken muun ajan hänen elämästään päättää pienintä piirtoa myöten hänen työnantajansa. Ja käytännössä joku muu päättää myös hänen poliittisesta elämästään. Raharikkaat kykenevät pitämään ministerien ja muun hallinnon kaikki tärkeät virat hyppysissään ja vaikuttamaan äänestysjärjestelmään itselleen suosiollisesti lahjomalla äänestäjäkuntaa joko suoraan tai epäsuorasti, vaikka kävisi niin onnettomasti, että köyhien yhteiskuntaluokkien edustajat pääsisivät valtaan. Rikkaat voivat tavallisesti kiristää hallitusta uhkaamalla vievänsä pääomansa ulkomaille. Ja mikä tärkeintä, yhteiskunnan kulttuuri ja intellektuaalinen elämä, sanomalehdet, kirjat, koulutusjärjestelmä, elokuvat, radio, on melkein läpikotaisin raharikkaiden hallinnassa, ja he ovat kaikkein motivoituneimpia estämään tiettyjä ajatuksia leviämästä yhteiskunnassa. Demokraattisen maan kansalainen ehdollistetaan syntymästään lähtien, ja vaikkei tämä tapahdukaan yhtä ankarien olosuhteiden vallitessa kuin totalitaristisessa valtiossa, se on melkein yhtä tehokasta. Liioin ei ole ollenkaan varmaa, että etuoikeutetun luokan valta olisi murrettavissa puhtaasti demokraattisin keinoin. Teoriassa työväenpuolueen johtama hallitus voisi astua valtaan selkeällä enemmistöllä ja perustaa sosialistisen järjestelmän parlamentin päätöksellä. Käytännössä varakkaat luokat nousisivat kapinaan ja todennäköisesti onnistuisivat hankkeessaan, koska heillä olisi vakinaisten virkamiesten ja asevoimien enemmistö puolellaan. Demokraattisia menetelmiä on mahdollista toteuttaa ainoastaan silloin, kun kaikkien poliittisten puolueiden kesken vallitsee kohtalaisen laaja yhteisymmärrys. Ei ole hyviä syitä ajatella, että todella perusteellinen yhteiskunnallinen muutos olisi milloinkaan saavutettavissa rauhanomaisesti. Lisäksi usein väitetään, että demokratian kulissit, sananvapaus ja kokoontumisvapaus, riippumattomat ammattiyhdistykset ja niin edelleen romahtavat oitis, kun varakkaat luokat eivät ole enää asemassa, josta käsin ne kykenisivät tekemään myönnytyksiä työntekijöilleen. Sanotaan, että poliittinen vapaus on pelkkä lahjus, veretön vastine Gestapolle. On totta, että demokraattisiksi kutsumamme valtiot ovat tavallisesti valtioina vauraita. Useimmiten ne riistävät halpaa värillistä työvoimaa joko suoraan tai välillisesti, eikä demokratiaa sellaisena kuin me sen tunnemme ole koskaan esiintynyt muualla kuin merenkulkua harjoittavissa ja vuoristoisissa maissa, toisin sanoen maissa, jotka kykenevät puolustamaan itseään tarvitsematta turvautua valtavaan vakinaiseen armeijaan. Demokraattisia järjestelmiä esiintyy suotuisten elinolosuhteiden yhteydessä, ja ne luultavasti edellyttävät sellaisia. Demokratia ei ole koskaan kukoistanut köyhissä tai militaristisissa valtioissa. Väitetään, että jos Englannilta vietäisiin sen turvallinen sijainti, sen poliittinen järjestelmä taantuisi yhtä barbaariseksi kuin Romanian järjestelmä. Lisäksi kaikki hallitusvalta, olipa se sitten demokraattista tai totalitaristista, perustuu viime kädessä voimankäyttöön. Mikään hallitusjärjestelmä, jollei se halua jouduttaa omaa kukistumistaan, ei voi osoittaa eikä osoita pienintäkään kunnioitusta demokraattisille oikeuksille tilanteessa, jossa se on vakavasti uhattuna.